Góðan daginn.
Góðan daginn.
Daginn.
Gaman að sjá okkur loksins.
Já, án jokes. Við erum búin að sakna þeim.
Já.
Við erum í Nóa Sirius Studio podcastöðarinnar.
Mm.
Að borða Nóa Sirius nammi.
Já, eitt set, nýja eitt set.
Já.
Já, eitt set tökur.
Já.
Eruð þið báð búin að smaka þetta?
Já.
Ég átti eftir að smaka þetta. Ég ætlaði að smaka þetta eftir.
Já. Komir þetta óvart það?
Já. Mér finnst þetta ekki voða næs. Ég náttúrulega ekki svona karmel mannskja þannig að...
Já, þetta náttúrulega karmel. Ég, einhvern veginn, hélt ég var að fara í lakrís, sko.
Já, ég líka.
En, er þetta lakrís karmelur samt?
Já, en við höfum alltaf að fatta að tökkur eru karmelur, sko. Ég var bara eitthvað að lesa um búða.
Nei, ég átti bara eftir að smaka... smakandi, ég ætlaði að smakandi eftir.
En eitt sett er samt upp á súkulega mitt held ég, sko.
Það er svo gott. Ég alveg elski það.
Fyrir utan tökurnar.
Já.
Æ, þetta er alveg gott, en ég var fyrir vonbrigðum þegar þetta var karmela, en ekki lakrís.
Já.
En við skulum ekki tala meir nammi.
Nei. Jú. Þetta er svona eins og afna rúsinur þegar maður heldur að þetta sé súkulega bita kaka.
Ói,
já. Andjóks.
Ég var virkilega að fatta að tökkur er karmel.
Mjög seint. Þetta sagði, þetta er bara að fatta þetta. Við vorum bara ekki alveg með að nota
hún. Nei, ég er bara aldrei pælt í. Það er orðið tökkur.
Tökkur
er karmel.
Manstu ekki eftir þannig að tökkunum sem eru svona litli kassar.
Alexander er svo gamaldags.
Já, ég man eftir.
Já. Þeir eru stundum alveg. En já, við erum komið gæst.
Halló.
Og má bjóða þær að kynna þig?
Já. Ég heiti Margrét, ég mamma hennar Jóhönnu. Og einu sinni var ég ung móðir.
Já. Og eru viðkvæmt mál, hvað er gömul í dag?
Það er ekki viðkvæmt mál, ég 45.
45.
1977. Já, við vorum að tala að ég glemt stóra mælunina í fyrra.
Já.
Jóhanna! Ha? Oh my god.
Sorry.
Hún bara, ó nei, ég sagði bara til hammingju með ammalið.
Fyrir mér er ammalsdagur ekkit þannig merkilegis.
Ok, þannig varst ekki mjög sár.
Já, ah, ok.
Okay.
Hvað séð hans?
Hvað áttu mörg börn?
Ég með þrjú börn.
Þrjú börn? Jóhanna elst.
Jóhanna er elst, svo kemur Mikael, hann er 2 árum yngri.
Hann er efkvæmt mér.
Mm-hmm. Vinnur hann að Vigdísa.
Já.
Og svo Darri, hann er 11. 12 á árinu.
Okay. Hann fætti þá 2011?
Já, 2011. 99, 01 og 2011.
Liði þannig 10 ára á milli?
Já.
Það verður spennandi að sjá, heyra hvernig munurinn var á þeim tíma.
Já.
On jokes. Mm-hmm. Hvað varstu gömul þegar áttu í hjónu?
Ég var að verða 21, hún fætti september.
Eins
og ég. Og ég á amali í desember.
Ok.
Ég var þá 21. Og verða 21.
Já. Þetta er greinlega 21 eitthvað svo algengt. Því mamma var 21 þegar hún átti mig og ég var 21 eða verða 21 þegar ég átti águst.
Ég var að fatta það að við vorum algjörlega á sama. Ég var ólétt því ég var 20.
Já.
Að verða 21. Mm-hmm. Og svo aftur varst þú 22 að verða 23.
Já.
Og ég líka.
Oh my god.
Þegar þú komst að því að Jóhanna væri ólétt á sama tíma og þú í rauninni. Mm.
Ég var í skýjónum, sko.
Já, ok,
þú finnst að gegna. Ég var búin að bíða og bíða.
Bara loksins barnabann.
Loksins. Og það er líka eitthvað annað level að eignast barnabann. Það er líka bara eitthvað, það er eitthvað annað beyond bara.
Já,
nokkulega.
Það er tilfinningar sem að bara, vá, getur vissi ekki að vera til, sko.
Getur líka skila þeim.
Já, það er dekra við þetta, svo skila maður sem bara.
Já, nokkulega. Elsku ömmu sínar.
Samt ekki, þú veist að viltu aldrei skila honum, sko. Nei, ég var bara til að eiga þú.
Ég skila bara mjög vel, þeir eru rosalega sætir.
Og hvað það þeir eru saman?
Já.
Þetta sem ég sé, sko.
On jokes. Nathan allan, þegar var, allan við hittum þarna fyrir stuttið, þá var Nathan rosalega góður við litla bróðu sinn. Algjör dulla.
Kallar hann líka alltaf Baltasar minn.
Baltasar minn.
Oh.
Passar hann svo vel.
Já, on jokes. Bara mest á krúttið. Líka, æ, æla, æla.
Já, það veistu, ég er hann. Þú var hjá okkur í gær og, æ, kom æla, æla, æla.
Æ.
Sást þú þegar, nei, þú labbaði fram þegar við vorum í heimsóknum fyrir í gær.
Aha.
Já, þá satt
hann að Ágúst í sófanum og svo byrja hann að leka.
Já.
Þá hljóp Nathan til hans, oh my god, oh my god,
já.
Oh my god. Og togaði
hjá. Já, hann er svo að passa alla,
já.
Sko.
Já.
En er samt bara nýfarinn átt að segja á því að okkar strákar eru ekki balta svo líka.
Já.
Hann heldur sér þetta maður sem er þrjá balta svo allir.
Það var loksins þegar við hittumst, þá sagði Nathan Ágúst Kári.
Mm-hmm.
Var bara Ágúst Kári, Ágúst Kári.
Já. Það var mjög grúðlegt.
En við vorum svolítið að pæla, hvernig komst það að vera ólétt af Jóhannu?
Manstu eftir?
Já, manstu að það gerst í gær, ég bara, ég var svo sem, við vorum svo sem ekkit að, ég kynntist pappa hennar, hvað, 97?
Já.
Og við bjögum saman hana í 2 ár bara ein með okkur sjálfum bara. Já. Við vorum sko, ekki þannig að reyna en þú veist, ég var allavega ekki á neittni getnaðvörn eða neitt þannig þannig að
þetta er bara alveg eins og við alla
já þannig að þetta bara að kemur eða kemur
já, kemur eða kemur og eitthvað svona svo bara fór mér að líða skringilega og já, hvað bara pissa prik og það var bara blúsandi jákvætt
já.
Og voru ólutu prófuna á þessu tíma bara eins og þau eru í dag eða?
Já, þau voru eins, það var reyndar ekki til digital, held ég.
Nei. Þannig var... þú varst ekkert búin að taka eitt próf, bara neða, þetta er ekki satt.
Nei.
Þú manna,
já,
svona svo þú.
Já. Og vitið það stelpur í áprófið ennþá.
Já.
Ha?
Í kassa heima.
Já. Oh my god.
Ég tók mynd að því og svo fannst mér svo ógíslegt að ég hef pissað í hendi.
Mín er að það í boxi heima, sko.
Oh my god.
Mín, sko, mín 20 eða eitthvað.
Já. Ég er með 3 prik og öll jákvætt og það er öll mín 3 börn.
Öll þín 3.
Ó, það er svo góðlegt.
Já.
Oh my god.
Okay,
ég er náttúrulega bjóð heim að tengdu þannig ég vildi ekki að þau myndi sjá þannig ég hendi mínu.
Já. Mm.
Ég er líka fyllt af snuddum frá þeim og ég er búin að búa mig til svona kassa.
Keifti,
fór í IKEA og keifti þér í staðsta kassan. Svo er ég bara búin að safna svona alls konar dóti frá þeim.
Já, ég hefði að safna bleginum. Ég aðna blegin nummer 1 og 2 og 3 og 4 bara svona, ég reyndar
bara pappableginar hana.
Ha?
Bara pappableginar sem hann er alltaf í.
Já, bara svona til að hafa bara svona sjá stærðirnar. Ég reyndar ekki með 1, Ágúst var eiginlega aldrei í 1.
Mm-hmm.
Stór.
Já, þú er náttúrulega, það er í kassanum fyllt á svona listaverkum eftir mig og Mikael og,
já,
og þeir eru eiginlega bara tróðfullir kassanum mínu og Mikaels og svo var Darri svo sár að hann var bara með bóðfulli.
Næ!
Það gerist kannski svolítið þegar
er hann er líka ekki orðin, sko þú veist, hann er ekki búið með skólan hann á eftir að
eftir að bætast í, sko
að bætast fullt í hans.
Ég var á TikTok og ég sá að það er hægt að senda, ég veit ekki hvort sé hægt að senda frá Íslandir endar, en það er greinlega hægt að senda í gegnum eitthvað fyrirtæki, safna í einhvern kassa, senda þeim öll þessi listaverk, þau taka eða skanna myndin á því og búa til bara svona stóran ramma með alls konar og eitthvað meira, bara með öllum listaverkjunum album okkar, já. Mér langar ógstum mikið að gera þannig.
Já.
Þannig að ég kemur
þetta. Ég varst líka mjög sniðið, ég sá á Instagram daginn svona það er hægt að panta bara svona myndalbum sem þú ræðir forsíðun eitthvað, þetta er bara svona eins og bók.
Já, já.
Og bara 2022, 2021.
Oh.
Bara, mér varst það mjög sniðið.
Já.
Ég er með svoleiðis bækur heima.
Já, það ekki?
Ég er með 4.
Já. Það sem ég er svo gaman að skoða þetta núna, sko.
Já.
Því að núna á ég album sinni ég var lítil og Ragnar kærasti minn líka en svo komu systur mínar skilur sem eru 8 árum yngri en ég og það eru svona annað og þriða barn það var bara ekki til neinar myndir
Það
var bara alltaf Facebook eða eitthvað
Elska alltaf þegar krakki að skoða gamla myndir af mér og eitthvað þannig
Já,
amma
ég
var alltaf með
helling gamlu albumunum sem eru svona rauð og blá
Ég kefti þannig reynda bara svona svart og blátt svona í gamla stílnum bara fyrir reynda 2 árum með eitthvað og það er alls konar myndir af mér að sölva og ég á bara eftir að prenta út fleiri til að setja á Ágústi
Maður þarf að vera duglegur að prenta út
Já, og það er ekki dýrt
Nei,
nafnilega ekki
þannig, sko.
Það er að fara að pæla í þessu En já, hvernig var meðgangan með Jóhanna ef þú manst eftir
Hún var bara mjög smúð. Bara, það var náttúrulega smá ógleði bara hana fyrstu 3 mánuðina kannski.
Mm.
Svona smá gupp hér og þar. En annars var hún bara
Þú varst ekkert með grindaglinun?
Ekkert, ég fann ekki fyrir neinu.
Oh, næs.
Mér langt þetta ógustlega að spyrja að því að nú áttu strák og stelpu. Fannstu mun á ógleðinu við að eiga strák eða stelpu eða var þetta alltaf bara svipað?
Veistu, þetta rosalega misjönd. Með Jóhannu þá ældi ég bara í svona 3 mánuði.
Já.
Svona af og til, ekki alveg bara, en var alltaf svolítið svona flökurt og eitthvað.
Já, já.
En með Mikael þá bara, ég ældi fram síðasta dag með hann, sko.
Já, oh okay. my god.
Wow. En svo með Darra, þá var það mjög stutt. Bara já. 2 mánuðir eða eitthvað sem var svona flökuleiki og eitthvað smák upp svona.
Oh.
Já.
Já, ok.
En vissiru, taldur þið vita, áður nú vissi hvað kynnda væri, að þú, að það væri
með Jóhannu.
Já.
Ég var alveg vissum að hún var strákur.
Já.
Fyrst. Eiginlega bara fyrstu 5, 6, 7 mánuðina þá var ég alveg bara, já, þetta er strákur.
Já, þú fjökkst ekki að vita fyrir hún bara fættist.
Nei, nefnilega bara, já.
við vildum ekki vita.
Já.
Var hægt að vita þá?
Já, það var hægt að vita. Við vildum ekki vita, við ákvæmum bara að gera bara surprise.
Og gerðu það þannig með strákana þína líka?
Hún alltaf að gera það með Mikael, það virka ekki.
Það bara blasti við þannig bara pungur í sónarnum.
Með það hann er svo minn. Í...
Já, ákvæmst líka.
Við fengum ekki að vita það, en við, þegar við löppum út, það bara horfðum við á hvort annað og við bara... Og ég sagði við Jóa bara, sástu það sem að ég sá?
Hann bara, já, ég sá það sem að þú sást.
Þannig að það fór ekkert að milli mála að hann var strákur. Nei. En svo með Darra þá vildum við, sem sagt það er, já, það sést Jói er faðir Jóhannu og Mikaels.
Já.
Og við skildum og ég á annan mann í dag sem heitir Atli og það er pappi Darra.
Ok.
Og við vild, hann, ég vildi ekki vita, hann vildi vita. En ég hugsa með mér að ég á strák, ég á stelpu, þetta skiptir einhver máli, þannig að ég á hvað bara segja. Við vissum að með Darra.
En á Atli ykkur börn fyrir?
Atli á eina dóttur fyrir sem fædd 99, sem ára og Jóhanna.
Já.
Magnea.
Já.
Snild.
Já. Það er bara gaman. Við vorum
svona blönduð fjölskylda.
Auka sískinni.
Já. Það er líka svona ákveðin svona... Þáttu, getur verið þáttur.
Já.
Já, það rosa skrítið. Það reyndir ekkert langt sér en fóldra mínu skildu en allt í enn er ég komið með hellinga stjúpsískinum eftir ég var bara eitthvað 19-20 ára. Ég bara, þetta svo skrítið eitthvað.
Skrítið.
Sko. Það með eitthvað, við vorum 12.
Já, 10 og 12 ára þegar ég kynnist alla og
Já, þeir eru nýbúin að gifta ykkur eða ekki?
Jú, við giftum okkur síðastlið sumar.
Jóhanna var hvað, kasólétt?
Hún var kasólétt.
Ég var að springa.
Já, ég sá myndina.
Við erum sko, við giftum okkur 22. júli upp í sveit. Jóhanna labbaði með mér.
Ég sá að mitt myndina af ykkur. En mér var þetta bara svo flott og falleg mynd. Ég var, tók ekki eins og eftir að Jóhanna var ólétt
á því. Ég man bara eftir hvað Jóhanna var að tala mikið mynd. Það bara, ég er okkur að fara að deyja.
Já. svo ég tjald. Þær nætur og eitthva.
Ó, var það að þabba?
Já, manst eftir því.
Já, hún að heyra þessu tjaldútilegu.
Það er ekki sniðið að fara kass óleittur í tjaldútilegu.
Nei. Ég var eitthvað að reyna að heimta það þegar ég var komin eitthvað 34 vikur eitthvað, 32, 34 eitthvað. Og ég bara, mér langaði svo mikið að eiga bara svona seinasta bara ég og Sölvi.
Já, já.
Og fara einhvert út á land og Sölvi tók það ekki mál að ég var að fara að tjálta kas ólétt einhvers staðar út á landi þannig að við fengum sumarbústa
Nei, ég hef mér sko fyrstu nóttina sá hérna öll 3 saman í tjaldinu og þá vaknaði hana þann 5 morguninn
og
ég svaf ekki að rann Já, ég ætlaði að segja að sofa á snúningslakinu mínu á loftinu
Já,
ég rann af dýninni og festist Þannig að enda með því á brúðkaupsnóttin er að þá lág barnabarn er að...
Já, við sem sagt...
Ég byrst ég um að bústa.
Já, við eittum sem sagt brúðkaupsnóttinni í sem sagt bústanum sem að ammans alla á. Með litlana Daniel á milli. Best í heimi. Best í heimi.
Ég fekk svo mikið samvöskupi. Þau sváfi ógisla vel og svo sváfi við ógisla vel í tjaldinu.
Já.
Ég held að sé ekki margir sem tækir barnabarni sitt eða barni sitt með á brúkupsnóttir.
Nei.
Þannig
að... Oh my god.
Æ, þetta var líka bara ekkert eitthvað svona formlegt.
Alls ekki.
Við vorum bara eitthvað upp í sveit og það var geðið kósi.
Það var ekkert, þú veist, það var ekkert svona kjóll og hvít og kirkja og eitthvað sko. Það var bara úti.
Já.
Sveitinni.
Já.
Það er með langar rosa mikið að gifta með hrauninu hvera gerði eitthvað. Ég hef alltaf vilja gifta mig úti.
Já.
Ég var búin að beða tengdapabbi um að gefa okkur saman.
Mér finnst bara svo erfitt að gera á Íslandi. Það þegar maður plana kannski með tveggja mánuði fyrir var svo bara eitthvað grenjandi rigning og rok.
Bara allir að mæti pottakala eða eitthvað.
Það kom úði. Já. Ég myndi ekki segja rigning.
Nei, það kom svona mikill úði samt, sko.
Úði. Og, en samt var opaslega stillt, það var ekkit rok.
Já.
Og, en þetta var mjög, mjög flott.
Það er hljóma ræðislega.
Löppuðum saman á tásunum.
Já, berfætt og löppuðum saman niður hefst, frá bústanum og að stanum það sem við giftum okkur á.
Svo þurftum náttúrulega bara velja að sko, það sorglega, ok, þetta er svo sem ekki sorglega lag, bara þetta er úslega fallegt lag og ég var bara, ekki grænja, svo var ég bara, mamma þurftur virkilega að finna þér þetta lag. Manstu hvaða lag var þetta aftur?
Var það ekki ást með Ragnheiði Gröndal?
Jú, ég held
að. Það er svo fallegt.
Já, og ég labbaði bara, mamma ekki gráta, það fyrir ég gráta.
Já, ég og Alexander báðar trúlóðar og maður er svona farin að pæla í þessu.
Ekki alveg strax samt.
Brúðkaup eru svo dýr.
Já, ekki meðan að maður er í fæðingar og lóðum.
Nei. Já, ég held að sé alveg allavega 5 ár þang til ég að svolga giftum. Það kemur rúglega annað batna fyrst, sko.
Já, mér þetta líklega
sér. Og talandi brúðkaup og dýrt. Mm. Nú gerði ég þetta á bara ódýrta máta sem hægt er.
Já.
En þetta kostaði okkur alveg 600.000 sko.
Wow.
Þetta er bara fáránlega dýrt sko.
Ég meina, kjóllinn var veist, prjónaður, heima prjónaður sko, tengd og prjónaðan. Og ég var ekki skóm.
Já, nokkala.
Ég fekk frítt, þú veist, brúðavöndurinn og það allt saman í hári, það var frítt. Bara, þú veist, kakan, skreitingar og eitthvað svona, þetta bara ríkalega dýrt.
Njúkur bara upp, sko.
Bara það að halda skýrnina var bara alltaf mikið, sko. Og ég, það var í kirkju og salurinn var í kirkju og þannig að það var voða ódýrt, en samt alveg voða dýrt.
Ég rosa fein að ég gera það ekki.
Já.
En þú gerði það með Nathan, það ekki?
Nei, ég var bara með, við ætliðum að gera nafnaveislu, en svo bara fínn heimsfaraldur.
Já,
þá ætliðum við bara,
COVID.
Já, þá ætliðum við bara bomba í massíft eins á sammáli og þá kom önnu bylgja. Þannig að hann, það var ekki haldið upp á neitt fyrir hann var 2 ára núna í águsti fyrir.
Já.
Ég mann sem þetta eftir því, varst alveg í smá tíma að plana.
Já,
sérstaklega bara. Það var bara því að varst persólið.
Ég var, já. Ég náttúrulega hjælt sko afmjöldans mánuði fyrr að því að var róljött.
Já, akkurat.
Já, emmitt.
En hvernig, svo heldur hún áfram að þetta okkur vefni, við erum ekkert rosa góðir.
Nei, ég veit, já.
Meðgöngunar, fegstu eitthvað tíma grindagliðinun eða voru þar allar bara...
Aldrei grindagliðinun.
Bara þessi smá ógleði þarna.
Já.
Vá, þú ert heppin með meðgöngur maður.
Gat, jó, hún ekki fengið þetta,
sko.
Fengi þetta hjá þér.
Já, ég hef ekki þetta frá ömmu. Amma gat alveg labba þarna.
Já, mamma mín sér satt með, sér satt, það gekk vel með mig, en svo hérna var nú lítið af strák og þá bara, hún gat ekki gengið það nýtt.
Hún er meitt, var að segja mér að hún þurft að bara trefil í geng, í, við mjaðmyndnar á sér, af því að hún gat ekki haldin einu uppi, það er bara lúp.
Bara þessi, stuðningur, svona eins og beltin í dag.
Já.
Ó, ég elska
beltin. Hún sem þetta bara notaði, þurfti nota trefil.
Vá.
Það var í gamla dag.
Ég var alltaf alveg bara sjálfinnir, please að lyfta kúlinu minni.
Svona eins og í myndbendunum.
Já. Það sem ég glettir.
Já.
En fæðingin með Jóhunu?
Já.
Já. Hún var bara... Já, hún gekk bara mjög vel. Hún var reyndar svolítið lengi, ég var alveg 13 tíma.
Já, hún varst ekki sett á stað.
Ekki sett á stað, ég misti vatni heima, ég var sérst fór til vinkunum minnar og svo því ég kom heim, þá hnerraði ég og allt var blöitt.
Og hélst í smá sem þú hefði pissað á því.
Já. ég sverða, ég hélst ég hefði pissað á mig hljópinu bað. En þá bara lagir þetta bara standlaust.
Já.
Og við hringjum upp dyr og hérna, þær segja okkur að koma bara í smá, bara hvort þetta sé, þú veist, legvatnið að hvað þetta er, sko. Og jú, þetta var legvatnið og engu verkir og ekki neitt, sko.
Já.
Þannig að ég var bara senda aftur heim.
Mm-hmm.
Bara fór að sofa og vakna svo bara morguninn, það voru svona komnir
Já.
Verkir, það var svona átta morguninn.
Mm-hmm.
En hún ekki fætt fyrir en, hvað, 1726?
Já, hún Ágústa sko fættir 1725
Já, hún sko wow. Já, hún man sko tíma grömm og sentimetra á öllum
Vá! Wow. Oh my god
Mest það vel gert svona
Já, hann var já. Minnst eða þingst léttust af 2965 grömm
Æ, vá, wow. Hvað það lítið
47,5
sentimetra Já Veitu, hvað og varstu komið langt?
39 vikur sléttar
Já,
okay.
Já
og gekkst ekki fram meir
og engar deyfingar og ekkert
oh
bara
hún er verkjastilla laus allar
með allar fæðingar mínar eru og síðasta fæðingin mín var heima fæðing og það geti verið annað podcast
já oh my god
og varstu þá með skur, voru eitthvað ljósmóður sem voru að vinna við það þá að sinna heima fæðingum
já. Það voru hann að fekk hann á tvær rosa fínar
Já okay, Og varst ekki stressuð fyrir að gera þetta heima?
Nei, af því að tvær síðustu fæðingarna voru bara svo eðlilegar og kom ekki upp á hann í þannig þannig að ég var ekki trætt við að eiga heima sko.
Varstu með svona gummibað?
Já, ég var með svona sundleg
Ég með kallum magna sáttum og horfum mynd inn í herbyggi, mér lokaði að hurða með hann og svo sofnuðu við að því vorum að bíða með Darra og svo allt inni heyrði ég eitt pingulíti öskur og þá kom hann
What?
Það heyrðist ekki múk í henni
Oh my god
Bara anda stelpi mér
Ég ekki grínast Ég heyrði hann öskra Þetta var alltaf öskur
Og þú varst hvað gömul þegar þetta er
12
yeah.
Ég man eftir þessu eins og það gerast í ger og svo horfi ég bróður minn sem er að vera 12 ára í ár og ég með langast bara að grenja sko.
Án jokes voru myndið í barnaloppina á þannig ég er bara, þetta er ógæslega sætt nei, þetta er bara í 62 Ágúst er komin í stær 80 9 til 12 manna jæja, kallir maður aðeins laga á sko.
Það gerir svolítið satt
já
Já, sem sagt þetta bara, já, fæðingin hennar gekk bara vel.
Mm. 13 tímar sem dældi ekki rosalant með fyrstu.
Nei,
ég var þrjá daga.
Búin, sko,
já, nokkulega, þú veist þrjá daga.
Ég var 27.
Þannig að þetta?
Jú,
já.
Ég var 13 tíma.
Þrjá daga? Ég var 13 tíma með hana, ég var 7 tíma með, nei, 5 tíma með Mikael og 7 tíma með Dara.
Vá. Wow. Þú séu eitthvað með gott minni
Ég bara gerð fyrir þetta
Já, on jokes
Ég hef alveg getað átt tíu, sko
Já. Já. Þú eru svona erfara þegar þeir eru komnir út
Já
Ó, vá En var eitthvað munur á fyrstu og annari fæðingu hér? Fyrir utan tímin?
Nei Raun og ekki, sko
Það er ekkert auðveldara eða
svona... Það er bara mjög svipað
Já
Já, ok. Gekkja. Bara öfundar þig.
Já. Við erum allar með svolítið dramatagsins sögur.
Já. Þú sko. Ertu að taka heilan þátt í hverja sögur.
Já. Þú bara, ég gekk bara vel.
Já.
Segja, óver kona.
Já, on jokes.
Ég er eins og bara með Jóhann, ég reyndi þetta glaðlegt, það var bara svo ógæslegt að bræði og bara
Ég
bara
Ógæslegt
Þegar ég það sammeðlegt, ég veit ég sem bara
Þetta bara ástinn í lífum minni
En ég held líka að það sé bara annað hvort
Já, það er
svo bara elskar þetta eða er bara
Ég bara nei, ekki sjans En það finna við að, sko, þegar ég átti Jóhannu og þá, sérst, voru bara við Jói, tvö. Mm-hmm. Ég var alltaf, þú veist, mér langaði alltaf að hafa mömmu.
Já, já.
Með mér, sko. En hann vildi það ekki en já. Þannig ég tók alveg til til þess og
alltaf.
En svo svona klukkan svona þrjú að deinu til því ég var bara í vestu, vestu hríðunum sko.
Já.
Þá er ég komið kannski svona 7-8 þá kemur mamma.
Ó.
Ó. Og hérna þú veist, þá var ég orðin svolítið svona tens og stressuð
mm.
og það var orðin svolítið erfitt og ég var líka orðin ógeðslega þreytt. Mm-hmm. En svo leið að hún kemur þá næ ég að slaka á og hún tekur þvottapoka og situr á enni á mér og heldur í hendin á mér og eitthvað svona
Já.
Og ég bara, mamma
Já.
og hún, það bara, hún bara kom
Já.
Þá bara þá bara, þú veist, náði ég að slaka á og
oh my god.
Komin út
Já. Þessar mömmur, þar eru æðislegar Það alveg bergamanni.
Ég ætla að hafa mömmu sko en
COVID.
Má ekki á landsbyrna
hún lengur. Nei.
Má bara vera einn.
Bara mjög þakklátt að tengda mamma hafi verið að mæta vakt.
Já.
Mm-hmm. Bara svona aðeins að kíkja við.
Já, vinnið hana.
Já, veist þú var hvort er að vera vakt.
Ég held að þetta verði, er bara komið til að vera sko.
Já, ég held að líka.
Komið til að vera nema þessi ykkur undantekning sko.
Já.
Því miður. Það getur mótið að getur verið með mömmu manns hjá manni.
Það varum að bara gefa þetta heima.
Já. Ég má það ekkert.
Hérna, hvað ég spurði Jóhannu oft hvort ég mætti vera með. Nei. Nei.
Það sagði þú alltaf nei.
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 Ég er suffer alone típa.
Æjá.
Það er enda rétt, sko.
Ég meira svona krista höndina að please gera þess að mjáðumarkristur kind of girl.
Já, ég var bara svo hrædda því að mamma mín áttu öll börnin sín í keisara.
Já.
Þegar tíman út að meðgöngveitrun. Að ég bara, ég var fyrst bara, ég get ekki að smömmu þarna, sko. Hún átti að vera bara, ertu aumingi? Og þegar hún aldrei fundið fyrir þessu. En það er náttúrulega ekki þannig, skilur við. En ég var bara, þú veist ekki út í hvað ég er að vara. En svo var það náttúrulega ekki þannig
Nei, ég meik ekki að hafa fólk Þú veist, ég er bara þessi suffer alone típa
Já, það er alveg margir þannig líka
Já
Og ég meik ekki að haldi hendina og strókur og eitthvað Ég get ekki, sko
Þú átt bara ákveðin skala af snerti Já. Þörfum við að snerti, eins og má snerta því, sko.
Já, á svona tímapunktum. Mm-hmm. En svo er ég einmitt rosalega, þú veist, affekt, ég þarf rosalega mikið, þú veist, knús og umhyggju og það, mikið knús.
Lítla vógin, sko.
Já.
Ég er einmitt öfugt, þegar mér líður ókvæmstleita, þá vel ég að selvi sér bara hjá mér.
Mm-hmm.
En, ef mér líður ekki illa, ég bara hress, það ég alveg bara, Ég þarf að gera þetta, ég þarf að fara að taka til eða eitthvað, ég er að reyna að vera ekki svona stundum er ég alveg bara, það er búið að snerta mér nóg í dag
Já, ég er einmitt líka með þessi snertifóbíu sko.
Já,
ég er líka bara sof þú þín inn í rúminu, ég ætla að það var mín megin og ég vil helst byggja virki á milli
Ég vil sko vera með mína sæng og helst vera með sængin á milli en samt knúsast, að því verður svo bara styrla heitt líka en selv er alltaf að tróða sér undir mína sæng
Það verður alltaf heitt og sveitt Ég skil ekki fólk sem
þetta svo svona
Við erum eitt, hvað ég held að sé þrjú eða fjögur á síðan amma gaf okkur tvíbreiðasöng manstu í jólagjöf og við vorum þá búin að vera með þú veist, tvær söngur í tvö ár
Já.
Og við vorum alltaf eitthvað negin þú veist, hann söng þú veist, hálf á mér, mín söng hálf á honum
Þú veist við, ekki kúrur
því Já, við erum bara við erum svomandi
Ég
get þetta ekki Ég kom með eyrun að tappa í eyrun og ég er alveg þar sko
Ég þar eiga líka sko Mínir eru skúfunni tilbúinir sko Ég svo með alla meðgönguna
Ég bara sef svo fast þannig þarf allan ekki eyrun að tappa sem betur fyrir
Þú sefur alltaf ekki eðlilega fast sko.
Hvað
er Ég geti vaknað við vekara klukkuna þenni byggar afur alltaf áðun að þú vaknað við
hjálparum Já Hún náttúrulega vaknar ekki neitt sko
Ég vaknaði ágúst
Já
Það er svona mother instinct Það er ótrúlega skrýti fyrir
sko, Það skrýtnast sem ég hef lent í bara fyrst eftir í 8. ágúst náttúrulega fyrstu nóttina það var hann ekki hjá mér mér sem fyrstu tvær held ég, manna ekki. Mm-hmm. Og ég bara, ég svaf ekki neitt. Ég bara, ég gat ekki sofið án þess að hafa barnið mitt hjá mér. Mm-hmm. Þannig að ég var bara klukkan 6 eða 7 morgunum bara, gef mér þessi helviti sýklalef, ég ætla að fara að hitta barnið mitt.
Já.
En svo bara, eftir að Ágúst kom inn í herbergið okkar, mm-hmm. þá vaknaði ég við bara hvert einasta hljóði á honum.
Akkurat.
Sem er bara, ég hef aldrei lentið í. Mm-hmm. En núna sefur hann sína herbergið líka okkar svo leiðis, þannig að mm-hmm. ég vakna bara þegar hann grætur.
Já.
Eða ef hann er komin uppi til mín og fer að sparki mig.
Mm-hmm.
Hann líka verður svo pirraður ef ég kveiki ekki ljósin. Ef hann er vaknaði fyrir daginn, þá vil hann það bara sé kveikt ljós og við séum bara fara fram. Mm-hmm. Hann nennir ekki að setja í myrkrinu þótt ég sé að spjalla við hann. Það bara ekki sjens.
Bara það dagur,
halló. Hálfdauð.
Já, bara klukkan, klukkan svo sjö eftir að Sölvi farin í vinna því að vaknar alltaf með pappa sínum. Mm-hmm. Það bara, halló, það dagur. Við svona fara fætur. Við lókur að borða.
God.
Herði, já, við vorum líka að pæla hvernig var að vera ung mamma á þessum tíma?
Ung mamma á þessum tíma? Hún fætt 1999. Sko, það var ekkert öðruvísi í raun og veru, held ég.
Eftir
en núna.
Var eitthvað svona vera að tala við eins og væri krakki með krakka og okkur svo leiðis?
Ég man ekki eftir neinu svo leiðis.
Ok, það er alltaf nú gott. En finnur einhvern mun á að Jóhanna sé ung mamma núna og þegar þú varst ung mamma?
Nei, að kannski er að kannski erfiðara í dag.
Já.
Bara svona fjárhagslega og...
Já, verðbólgan og svona.
Já, jú. Allt alveg opbóslega dýrt og allt sem að fylgir þessum börnum og svona. Þannig að það er kannski bara...
Kostnaður.
Kostnaður kannski Já. Og eitthvað svo leis.
Ég held að geta alveg verið sko.
Já, makar alveg sens. Það var kannski líka ekki eins algengt núna, ég veit ekki, fólk að býða svo lengi.
Svo kemur það líka með, held ég, samfélagsmiðlum. Það eru eins og miklar kröfur á að barn eigi þetta og hitt sem það kannski nöðsynlega þarf ekki, sko.
Það var sko ekkert, þegar ég átti Jóhannu, það var engu samfélagsmiðlar, ekki neitt. Mm. Og maður bara einbytti sér 100% af börnunum eða barninu eða...
Því sem barnið þitt þurftu og ekkert meira það.
Já, það var ekki, þú veist, maður var ekki að bera sér saman við hinn og þennan, sko.
Mm. Já, ok.
Ég er svolítið mikið að því.
Já, við heldum að gera það svolítið sjálfkjá.
Nei, já, nefnilega. Mér finnst þau sem maður vill alltaf bara að börnin sín lítið vel út og...
Mm-hmm. Það var alltaf þannig eins og hjá mér, þau lítið alltaf, þú veist, ég satt alltaf að hakanum í, þú veist, ónýtri úlpu eða eitthvað, þú veist, en þau voru alltaf flott, sko.
Já,
já. Svo aldrei á þeim að þau voru eitthvað.
Já.
Nú varst þú þá kannski brenda þinni, barna, sko?
Nei, rauninu var ekki. Ég átti alveg ágæta, sko. Já, já. Sko.
Þú veist ekki eitthvað, ég ætla ekki að láta börni mínu upplifa það að veri að finna fyrir
nei. Því
að... Nei.
Já, ok. Það
er gott.
Já.
Nákvæmlega. Ég svona... Ég að reyna að æfa mig, ég vera ekki að bera mig saman, en ég búin að vera mörg ár að reyna að æfa mig og núna ég hún mamma og þá þarf maður aftur að æfa sig að vera ekki að bera sig saman við aðrar mömmur. Það þarf líka náttúrulega bara aðla upp hvert einsta barn öðruvísi.
Það er ekkert barn eins.
Nei.
Það er engin eins, engin mamma er eins.
Nei, nákvæmlega, maður þarf svolítið að alhlega upphaldinu að mann sjálfum og barninu. Og líka kallanum sem aðra með og okkur.
Mm, já, akkurat. Eða maka hvort sem það kalla.
Já, já nákvæmlega. Mm-hmm. Já, svona.
En munur en þú varst náttúrulega orðin mamma þegar þú átti Darra en það liði 10 ára á milli.
Mm-hmm.
Fannst ég er
mjög mikill munur.
Já.
Ég var náttúrulega eins og með Darra, maður var náttúrulega svolítið óþroskaður þannig.
Mm-hmm.
Miklu þroskaðari og maður vissi bara, þú veist, miklu betur
einhvern veginn.
En
heldurðu ef þú hefði verið, ef Darri hefði verið fyrsta barnið, heldurðu að þú hefði verið á sömu ég veit ekki hvernig ég orða þetta heldurðu að þú hefði verið á sama stað og þegar þú áttir Jóhannu eða heldurðu að það hefði muna miklu að þú hefði átt fyrsta barnið þannig 10-12 árum seinna?
Nei, ég bara, nei, heldur.
Þroskar að það ekki bara að eiga barnið?
Jú.
Þú lærðir þér af því sem þú upplýðir með Jóhannu og það hjálpaði þér með Darra. Já.
Það var sko, það var bara, maður var, já, að eiga barn svona yfir 30, mm-hmm. ég var 35,
já.
Þá maður er alltaf um stað í lífinu heldur en 21.
Já.
Mm. Maður já. Kannski svona öruggari og...
Miklu, miklu öruggari og...
Og stabíla lífi. Og
svona, já.
Mm. Með kannski aðeins meira hreinu líka.
Já. Mm. Alltaf búin að eiga tvö börn áður og svona þannig
að... Búin að fara gegnum þennan pakka.
Já.
En upplifið þú mikið þegar þú áttir Jóhannu þetta, er það fyrsta barn? Er það fyrsta barn?
Nei.
Svona eins og er núna í
samtlæðu.
Svona móður síkir leimi.
Nú til dæmis geta konur nánast á öllum aldri ekki geta að fara einar með barnið sitt að lækna þess að því maður bara móður síkur.
Já.
Maður þarf alltaf að taka kallmann með sér.
Ég upplifði ekki neitt svo leis.
Ég með þakklátt að hafa sjálfan svo harður og góður eitthvað. Ekki það kannski fá special treatment af því að sko tengdamamma er náttúrulega hjúkrunarfræðingur og fjögudeild og systir hennar er hjúkrunarfræðingur og bráðum átöku barna.
Já, já, já.
Okay. Þannig að ég veit ekki.
Nei, ég er mitt bara, ég tek alltaf ég sagði mér að ég þarf að fara eitthvað
sko með stóðum. Já, mér of oft vera.
Já, það er verið að gera lítið úr.
Já.
Úr hlutanum eða.
Og svo eru bara svo, ok, það eru kannski 90% tilfella sem að barni þarf ekki hjálp. En þá kannski þarf mamman bara hjálp.
Já, nokkulega.
Það, hún þarf bara hughristingum með að segja alltaf leiði.
Mm-hmm.
En svo í 10% tilfellum sem barnið er sendt heim og það er eitthvað að.
Mm-hmm. Jú, ég hef heyrt það núna undan.
Já, já.
Það er mjög mikið um það
núna. Það getur bara að vera stór hættuleg.
Það er alltaf bara orðir alltaf mikið að gera, alltaf mikið ála og það er bara að reyna að vera bara að koma öllum eins rætt í gegnum þetta hægt er og það er bara ekki gott. Af því það er svo margir sem eru að fara milli þarna,
línana.
Já.
Þetta er smá svona eins og skólakerfi, það er ekki lengur svona persónuleg þjónusta. Þetta er bara eitthvað svona flokkunarkerfi, það er bara verið að reyna að koma öllum í sitt box. Og,
ég er með mína skoðun á skólakerfi atna,
Íslands,
Íslands.
Já,
og það er ekki góða skoðanir. Það er ekki að fara út í það núna samt.
Nei. Það má ég heim og bara anstað.
Já.
Já.
Já. Já, ok. Er, ég er enda alveg sammála þetta með móðursýkina sko. Ég er enda bara einu sinni farið upp á bráðmóttökuna.
Já.
Enda er ágúst bara hvað að vera sex mánuða.
Ég er bara mjög fein.
Bara
já, ég er aldrei farið.
Nei.
Oh, happen. Ég var enda, sko, þegar ég fór, þetta var rosa skrýti. Ég er enda, Sölvi var með mér. Mm-hmm. En atna, það voru alltaf mjög næs, en ég var sjálffrædd að ég væri að vera móðursjúk. En það er samt, ég sé ekkert eftir að ég hafa tekið hann. Ég atna, var að taka fyrsta djamið mitt eftir að hafa verið atna, 8. ágúst. Og bara svona að vera svolítið ein í fyrsta skipti eitthvað. Og ég kem svo heim alveg fyrir svona ágætlega seint og ég fer að taka til í íbúðinni. Af því ég geri það alltaf þegar ég er búin að drekka.
Gerið það alltaf á nóttunni líka.
Já. Ég fæ bara eitthvað annað líf.
Hún er alltaf bara, ég fór 4 að sofa í nótt, ég var að taka til.
Þetta er bara minn tími sem allir er farnir að sofa. Ég reyndi að fyrir venilega ekki að sofa eftir 2. En atna, bara minn tími sem ég fæ bara að anda, horfa þáttur minn, taka til, brjóta sem þótt, engin öskur, engin læti.
Engin öllu
blei. Já, ég bara ein. Þetta er uppáhalds tími minn og meira svo þegar ef það drasl þegar ég búin að jamma. Ég veit ekki af hverju en ég get ekki fyrir að sofa. Sama hversu mikið ég drekk, þá þarf ég samt alltaf að taka til að henni fyrir að sofa. Þannig að ég var að gera það, nýbúin að klára, eða svona að klára að taka til og bara þó mér andlitið taka make-up eða allt þetta. Og þá bara, ég heyri einhver skrítin hljóðu svefnherbyrgju, þetta var í gömlu íbúðinni, þannig að Ágúst var bara inni hjá okkur. Og ég bara, veitu, hvað er í gangi? Og hann labba að rúminu og hann er ekki anda, hann næri ekki andanum. Og bara ég rykkja mig upp, fer fram það sem ljósið er, setja hann á sófa og ég er að fara að blása í hann þegar nær loksins andanum. Og hann var búinn að vera svolítið tregur með þetta og það var rosa mikið slím, ég gaf hann saltvatn og allt og búinn að vera rosa erfið með öndun svona í smá, bara ég veit ekki nokkra daga eða eitthvað. Þannig ég bara, við erum að fara upp á spítala núna. Þannig að ég mjög ánægði að gera það en ég sópar upp mjög hratt. Þannig að vera Sölvi, þú keirir.
Já, þetta er... Ég veit ekki, mér finnst líka bara með þessu móðursýkis dæmi að mér finnst þetta líka hættulegt upp á vissu marki að vera að tala um hvað mömmur og ungar mömmur séu móðursjúkar að því að í þessu tilfelli ef að það hafði verið eitthvað að en þú hafði bara, nei, ég ætla ekki að vera móðursjúk ég ætla ekki að lendi því að ég sé send heima því að ég sé svo móðursjúk.
Nei, nákvæmlega.
Svo hafði kannski bara verið eitthvað alvarlegt að.
Nákvæmlega.
Mér finnst þetta þessi móðusíkis áróður, eða mætti kalla það.
Þetta er rosalega mikið núna.
Já.
Já, mér finnst það þurfa að breyta þessu af því þetta er líka bara, maður er með þessa tilfinningu, bara, ég bara held að það sé eitthvað í gangi, þótt að sé ekkert endilega rétt, þá samt maður, mamman þekki barnið sitt best.
Algjörlega. Sér, maður hefur heyrt þetta svo oft, eitthvað, mamman þekki barnið sitt best.
Já.
Og maður er ekkert svona, já, ánum maður átti barn. En þetta er bara þannig.
Já.
Það Ef bara... það er eitthvað... þá er það mamman
sem við vitum það strax já. Við mammurnar
eða
er eitthvað þá maður bara finnur það strax
ég er ekki fárálegt
án jóks
ég er ekki að jóka því ég var
bara þótt að barnið því voru 23
já. 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 Ég er ekki að grinnast því ég fann út að ég var ólétt að Baltasar ég kom, til, kom hinn til hennar eftir vinnu með Nathan svo kom Ísak, mást ekki eftir þessu Ég tók prófum mitt um morguninn og þá sagði hún, Jóhanna, ertu búin að pissa eitthvað nýlega á prik? og ég var bara, ég eitthvað, já, bara í morgun. og hún var bara fyrir áfall.
Oh my god. Amma mín var þetta. Svona, ég var komið 5 vikur eitthvað, ég þurfti að fara eitthvað blóðpröfur bara og út af sigursíkinni bara því ég var ólétt og ekki það ég hefði hvort þér þurfti að út af sigursíkinni. Þannig en ég var eitthvað að sækja ömmin af og skutla þeim heim og bara ekkert mál með það, ég alveg tilbúin að gera það fyrir þarna fólki í kringum mig. En þarna afi minn bara situr fram í og bara gett mikið að horfa á mig, búin að drekka smá reyndar, bara horfa á mig og svo bara, og bara alltaf bara svona, og glotta, og amma eitthvað í aftursætinu bara, oh. og svo kemur afi bara, ertu ólétt? Ég bara,
Afiðinn, af öllum
Já, það af því að amma greinlega fann þetta á sér
okay.
Og atna, afi bara ákvæði að spyrja mig
Afi getur ekki aldrei gæfti
Já, nákvæmlega Ég var líka, ég gat ekki logið Ég var mjög erfitt með að ljúga Þannig ég bara,
já
Sjálf var bara, af hverju sagður þeim Þannig að þau fengu að vita mjög snemma að ég væri ólétt
Já
En já Þetta er eitthvað, við þetta, þessar tilfinningar.
En er eitthvað sem að þið langar að segja okkur, fræða okkur, að finna í reynslu?
Oh my god,
sem er bara við veggjana.
Engi pressa samt. Er það að þú vilt koma ykkur fram með að ef þið finnst við hafa gleymt ykkur sem að þú var ætli að ræða?
Það er spurning að það búnar,
eða? Já.
Já, ok. ég er bara fín, sko.
Já.
létta fæðingu og létta meðgöngu þetta bara vóa, hvað sé þáttir eitthvað?
Já Við samt skulum passa okkur að segja ekki létta
fæðingu ekki, Já, nei
Það ekki fæðing létta. Sé aldrei létt
nei.
En hún
það var alveg strampið sko
Já, auðvitað ég meina,
En þú varst ekki að díla við hérna Nein,
ég bara
Hilsu vandamál
Ég raun og ekki sko Alls ekki
Hvernig eru úlinga?
Já.
Ég með eftir að prófa það.
Ég svo stressuð fyrir að ég úling maður.
Það ekki gaman.
Hvað leiðilegastu aldurinn?
Nú náttúrulega ég stelpu og stráka, þannig að ég myndi að segja að stelpur verður erfiðast að svona, byrja svona 10 og bara þangað til.
Það er deyja.
Eða, já, og fram eftir, kannski. Strákanir.
Rude.
Ég náttúrulega tóm rosalega mismunandi. Eða, þú veist,
þeir eru sko
algjörlega svart og hvít.
Algjörlega.
Mikael, það hreyfist ekki blóði honum. Og hann bara,
þú veist. Það finnur ekki fyrir honum.
Ég fann ekki fyrir honum sem úlingi, sko.
Nei.
Ekki.
Ekkert. Nei.
Hann var meira bara ég að espi upp í honum, ég að gera hann pirran.
Já,
ég,
það var bara eitthvað þannig.
Ég alltaf eitthvað
bökkan. Þú meður þessu
því. Þau veist, þið viti alveg hvernig ég er.
Já, algjörlega.
En ég er þessi.
Hún var alltaf að pota í hann.
Ítir og takkan þar alltaf springur.
Já. Og hún var líka svona the second mom með hann, sko.
Já.
Því svo skildu við Jói þegar þau voru bara pínu lítil, þá var ég einstæð ung móðir þannig að það var svona, þá varð hún svona second mom, alltaf passan og alltaf
ég dúlfa
við vorum svolítið klest saman sko og mér finnst svona á svona af og til, ég myndi segja að sé svona góðu hlutur en samt slæmi hlutur.
Já, það er það nefnilega.
Já.
Það er
kostur og gallar.
Það er rosalega mikið kostur og gallar. Mm. Þú veist sérstaklega því að ég fekk oft setningun í andlitið, já hana, þú ert ekki mamma mín.
Já.
En þú veist, en á stundum, á tímapunktum, fannst mér við vera svolítið mammans bara.
Þú, því fannst þú bara svona ábyrgð á já. Honum sem að...
Að koma hann að kafli í lífin okkar sem var mjög erfiður og þá var hún svolítið svona...
Stóð hún upp fyrir bróður sinn.
Já, og var svona, já.
Og ég hef alltaf bara, hann er alltaf í mínu, þú veist, ég er alltaf í hans hóðni, ég er alltaf í, og hann alltaf í mínu hóðni. Þú veist, þótt að við eigum þetta, þú veist, sískina samband, þú veist, það er alltaf aldrei neitt hans og rósum, skilur. Eigum okkar góðu stundir, eigum okkar slæmi stundir, sérstaklega bara því vorum yngri.
Já.
Þess, núna er allt rosa fínt. Ég fæ ennþá svolítið svona, óh, ég býð ekki með hann með það.
Já.
Það er að vera sex á síðan, sko.
Akkurat, ég er að upplifa það svolítið með systur mína núna, sko.
Já.
En náttúrulega foreldrar mínir eru ekki skilin, en...
Þetta er rosa strempið.
Mér fannst ég samt alltaf upp neginn, að náttúrulega 8 ár þá var á milli.
Já.
Og það var held ég bara því ég vildi taka eitthvað að... Sko, ég var hún svo spennt að eiga sískinni, sko. Ég hef alltaf verið svo mikil mamma að ég vildi bara taka þær og bera ábyrða helst strax, sko.
Enda ertu mamman í hópnum, þú berð ábyrða okkur til mér.
Ég með, sko, mann eftir ég þegar mig kallar við lítill. Við vorum einhvern tímann í pappa, ekki? Og ég man ekki hvað hann kom, við vorum frekar ung. Og hann vaknar hágrátandi. Við erum sem þetta er mjög sikkur herbygginu. Vorum í sikkunum herbygginu hjá pappa og Hildu og hann vaknar hágrátandi bara mamma og svo vorum við í pappa helgi og hann var svo að lappa ganginn að þú veist, Hildu pappa herbyggi og ég var að kalla á hann og hann kemur upp í tíminu og nær sér og sopna aftur og við erum bara eitthvað að knúsa svona þetta er svo ógislega brentin í haustum á mér af því ég fór að kenda hann svo mikið hás mikið mömmu kall sko.
Mér svo fyndi að ég er alltaf búin að þekkja mikal síðan hvað ég var í 7. bekk í grunnskóla og svona heyra ykkur tala var mér stundið fyndi
en hann hefur alltaf verið bara svona mjúkur og góður og...
hann er algjör stundið
þegar
ég fór að djama fyrst að skipta því hann skutlaði mér heim þá hann var hann, algjör dúlla
Svo kemur hann að litla skrýpið, hann að öllverfi. Pappan sem á bara díla við það þegar það byrjar, sko. Ég er góð.
Byrjar, hann þegar byrjar.
Eða þegar, já.
Ef það versnar.
Já.
Já.
Ég held sko hans við verstir og gröllum.
Ég held
það. Oh my god.
Allt eða þrendir. Þá,
á,
akkur. Já. Ég sko, ég tók alveg svakalega gelgja þessum aldrei sem þú, eða ég er örugglega svona 10-17 ára.
Ég held að þú hafi verið ekstra slæm, sko.
Já. Ég var alveg hræðileg.
Við vorum alltaf með 2, sko.
Já.
Sama árinu.
Já.
Og það
er og alveg... Og við erum líka með svolítið svart og hvít.
Já. Oh Þar kemur líka alveg svart og hvít, sko.
Já, já.
Ég bara, ég von alveg innilega að Ágúst verði úlingur eins og Sölvi.
Mm.
Hann var náttúrulega ekkit eitthvað besti úlingurinn, en hver er, en Hann var allan að mun skárin ég.
En hvað ætlaði þú að segja?
Já, ég ætlaði að smá að nýta mér þetta svona að því að ég þekki það ekki vel skilnað og svona. Mm-hmm. Ef þetta er ekki erfitt fyrir það að ræða.
Já, bara. Já.
En ég sé svolítið mikið inn á svona grúpum eins og maðuratips og svona.
Já.
Það sem ég var að tala að konur sem eru... það nefnir engin nöfn eða neitt þarna þetta er bara
member
þetta er bara konur sem að eru bara segja einhverja sögu sem að er bara þú átt náttúrulega bara fara þegar aðstæður eru svona en þær þora ekki fara af því þær eru svo hræddar og maður geta ekki verið einar einstar mæður í samfélaginu í dag
eða gera þetta fyrir börnin sín eða
en hugsaðar þú eitthvað svona þegar þú verður svo einstæð komi eitthvað tíma upp svo tími þar sem þú varst bara eitthvað, bara ég get ekki verið ein með 2 börn. Skal fannst ekki alltaf leið bara þótt að það var alltaf verið erfitt?
Jú, ég fór alveg á þennan stað, sko, í hugsun.
Já.
En ég einhvern veginn bara kýldi mig áfram, sko.
Já.
Bara ofur kona?
Það er svolítið svo leis. Já. og ég veit ekki, mér finnst það svo rosalega erfitt að lesa svona reynslusögur þar sem er verið að tala um bara lífið er ekki bóðlegt en þú ert samt bara æ, ég get ekki verið ein
Já.
Ég er svo háð því að hvort það sé fjárhanslega eða bara ég get ekki litið út í samfélaginu eins og ég sé bara ein einstæð móðir eða svona, minnst alltaf mikið svona
Ég náttúrulega átti rosalega gott bakland.
Já.
Mamma. Ég held að baklanda sé mjög mikilvægt.
Ef það er gott bakland, þá er það örugglega auðveldara, sko.
Já.
Ég, mamma tók mig og þau tvö bara inn aftur á heimri sitt, sko.
Já.
Æ, vá.
En svo kannski eru fleiri að núti sem að hafa ekkert bakland. Og,
já.
Og þurfa þá kannski bara að fara í eitthvað hvernig aðkvarfið eða eitthvað þannig, sko.
Mér finnst þetta að vera til einhver hópur á Facebook eða eitthvað.
Svona
auka fólk, þú veist, sem tilbúið að hjálpa. Ég er meitt með eina úr bumbuhópnum hjá Nathan. Og hún með rosa lítið bakland. Það eru þess að tvær allana sem eru rosa virkar á snappinu hjá okkur. Og þær einmitt voru bara endilega heyrði mér, þú veist, báðar með lítið bakland og voru að skipta, þú veist, voru að skiptast svona á að, þú veist, endilega heyrði mér eða þið vantar eitthvað aðstöð og...
Já,
og
mér svolítið vantar
þetta í... Ég held að væri nefnilega rosalega margir tilbúnir, þú veist, í að hjálpa svona konum.
Það eru ekkert allir sem hafa gott bakland.
Nefnilega ekki.
Og það er að fara að gera eitthvað í svona.
Við þurfum að skilja bara að... Fá eitthvað núr hvernig aðkvörðum að spjalla við okkur um svona...
Já, það verið sniðt. Það eru nokkrar, allavega það sem hægt að tala við, ég veit ekki alveg hvort sé eins og hvernig aðkvörðu, en þannig að hvernig aðkvörðu og svo er að bjarga hlýð.
Já.
Og það eru einhverju nokkru staðir sem er gott að geta að tala við.
Konukott.
Já.
Já.
Ef það er að ganga gegnum einhverju erulega, þá endilega leitið þá hvað.
Bara klálega, ég hef heyrt að þetta séu frábæri staðir.
Já, ég líka.
Og minnst líka bara þurfa að taka svolítið svona að maður þurfa ekki að skammast sín.
Nei, fyrir, algjörlega.
Því að bara allt sem þú getur gert til að líða betur er þess virði.
Nákvæmlega.
Alveg sem að finnst.
Þetta er svona eins og að na, ég hætti með ákvæmsta brjósti af því að ég fann að ég var að byrja að leggjast niður í þunglindi. Að fæðinga þunglindi og svona.
Já.
Og ég sé ekki eftir þeirra ákvæmna hætta með hann brjósti af því að ég er rauninni, ef ég hugsa ekki sjálfa mig, þannig að ég ekki hugsa hann.
Já, það er nefnilega...
Þetta er svona, þetta er erfitt að tala en maður þarf að tala þetta af því það maður er ekki einn.
Já,
það lenda mjög margir í svona, bara...
Það er enga þunglindi mjög algengt, sko.
Já.
Ég hef alveg verið þar, sko.
Já. Við flugur það sérstaklega með fyrsta eða fannstu það...
Já, ég bara fekk mjög mikið fæðinga þunglindi því áttu Jónu.
Já.
Brjóstakjöfin var ógislega erfið og bara hræðileg, sko.
Já.
Og ég fekk enga stöðning frá þessu heimaljósmaðra sem kom alltaf hana.
Já.
Og
það var kannski ekki komin eitthvað svona brjóstar.
Nei, það var í rauninu var ekki komin eitt svona, ekki svona mikið eins og í dag, sko.
Já. Ég veit ekki af hverju það er að það sem hefur mest áhrif á sjálfstraust mitt er þegar eitthvað setur út á það að ég get ekki að gefa banninu mínu brjóst.
Já. Ég mynd hætti bara með Jóhannu þegar hún var 3 vikna. Bara hætti af því það bara, mér var bara blæði út.
Okay.
Ég kom með blæðandi sár. Bara,
úff.
Og ég bara, þú veist, maður var bara grenjandi og það var bara hræðilegt, sko.
Já. Svo kemur alltaf, já, ertu með banninu mínu brjósti? Nei, það bara gekk ekki. Já, það er alltaf samt alltaf best, sko.
Já, það er alltaf þetta.
Það er alltaf best, sko. Ég bara, það er ekkert að mér, það er ekkert að Jóhannu, það er ekkert að börnunum okkar.
Nei, nákvæmlega.
Það er ekkert öðruvísi en hinn börnin sem fá brjóst. Sko.
Þeir eru rosalega hressir og bara eru yndislega börn.
Ekkert að þeim, sko. Það er ekkert öðruvísi en hinn er.
Nei.
Eða hinn.
Ná, og við erum með rosa góða tengingu og allt. Það bara, ég, þannig að enda er mjólkin núna orðið miklu betri heldur en var.
Já, þessi þurrmjólk.
Og líka bara allar upplýsingar og allt. Þetta er bara orðið allt annað í rauninni. En bara það er ekkert að pela bönnum.
Ég mitt mann eftir þegar Nathan var hjá dagfjöldrunum þá spurði hann mig hvort að hann hefði verið að brjóstiða því að við erum svo ókisla náinn hjá Nathan.
Já.
Ég bara nei. Hann bara vá. Ég bara já. Það skiptir ekki máli. þess að maður getur bara gert þess að notalegu stund saman skiptir ekki máli hvort að hann sé brjóst eða ekki
já, nokkala
og við erum máli helviti náinn sko
já,
já.
Hann er alltaf klestrið fyrir mig
já það er bara, þegar maður verður eldri maður það er ekki eins og það sé verið eitthvað spyrir mér, varstu pelabat
já, bara leiðu í kynntist ykkur bara, tengu þið brjóst
fara að reyna að fá starf bara, varstu pelabat neða, fekkst þú brjóst
já, þú varst ekki brjósti æ, þetta er örgulega umjulegu starfskvöldu
Nei, manna líður svona fyrst einmitt eins og þetta skiptir svo miklu máli ég mjög þakklátt að hafa reynt og ég var með hann að brjósti í alveg 3 mánuði og eina viku
Það nú bara vel gert
Já, ég mjög stolt af mér, sko Sérstaklega líka því að ég var bara tengdið einhverja heldis mjaltar vel fyrst
Já,
akkurat Og að því að hann var fyrirbyrjuð hann gat ekki tekið brjóst fyrir allan og nokkra daga gamall og okkar En það Þa, bara
Hann hættur ekki bara því að Þegar var farið að líða sýðla.
Sko, mjólkin var að byrja að minka. Ég náði ekkert að borða. Ég, bara, ég var ekki að borða neitt. Þetta var orðið bara, mér var að byrja að líða eins og einhver draugur. Og svo bara, einmitt, var mér að byrja að líða bara eins og ég var að byrja að draga mig rosalega mikið hlé. Ég bara vildi ekki gera neitt. Mér leið bara ömurlega. Og ég fattaði bara að þetta væri að tengja brjóstagjöfunni og eftir hann byrjaði að fá pela, þetta bara allt annað, svefnin hans allt annar, bara hvernig okkur líður þetta bara, já mér líður mjög vel núna í dag, enda reyndar á hvað ég fari til sálfræðings
En ég held að hafa líka hjálpa þér svolítið mikið að þú varst með okkur mjög mikið
Já,
og Jóhanna byrjaði alltaf strax bara með hún tók bara ákvörðun á meðgöngu að vera með pelabad og Ég skipti mjög fljótlega yfir því að það bara hann tók ekki brjóst.
Já, nokkvæmlega.
Þannig að ég held að þú hefur líka svona séð að þetta alltaf lagi.
Já, ég held ég hefði örugglega ekki tekið þessa ákvörðun nema ég hefði þekkt ykkur, sko.
En á sama tíma var, held ég að ég og Jóhanna hefum báður hugsa svona við erum satt ekki að segja ekki láta okkar hafa áhrif á þessu túr
auðvitað, þetta var algjörlega mín ákvörðin ég líka, af því ég byrja að vera líka svo stressi ó, ég ekki framlega nóg, ó, bla 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 þetta var bara, þetta var svo mikið stress og kvíði, og svona stundum saknaði tilfinningarinnar en ég sé ekki eftir því
hata þessu tilfinningu ég mitt sko bara,
bara,
og,
bara
og, ég, og ég held líka að Jóhanna hafi verið með bara duli bakflæði sko því að ég gaf henni og það kom bara strax aftur upp bara allt saman
en ég svo svaf alveg sko það Nathan var nefnilega þannig líka Nathan svaf ógislega vel en svo eldan og eldan og eldan og eldan en hann alltaf var sko formúli líka ég einmitt var
leið og ég skipti yfir í pelan með hana þá fór hún að þyngjast og svo að þú veist hún var ekkit hún sko svaf ekkit illa þannig en hún það bara þú veist
ælasmöndur það er bara næringar mér finnst það líka með pelan og að finnst brjóstakjöfuna að ég finnst að mikla svona áróttu ertu sattur, ertu ekki sattur ég þarf svo rosa mikið að vita hvað hann innbyrðir sko
það var það sem var að tröfla mig rosalega með Nathan líka það var ekki nóg með það að gekk alltaf hryllilega með Mexiko hatt og ég gaf strax upp á því á sko degi 2 og ég fór að pumpaði mig 3 vikur brjóstin mín voru sko 5-fold manstu eftir því
oh
var hræðilegt, ég þarf eitthvað að sína ykkur myndaði
sko þú varst með stærri brjóst en ég var degi
þetta var bara og svo eitthvað Nú mann ég ekki hvað ég var að tala
Því eru alveg eins
Dæli tími Jóhönnu
Þetta er bara mitt deil í þeim Hvað vorum við að tala um?
Við vorum að tala um
Brjóstagjöf og pela
Þú hafðir, hann var að æla svo mikið
Já,
ég hann að, nei
Tölum það
bara um að tala
Nei, þannig Já, ég ætla að segja ykkur líka Ég, þú veist, svo fyndið að því með eins og mjög húnu, þá gekk þetta ekki en svo með Mikael þá bara small þetta bara 9 mánir bara streitt
okay.
Það var bara líka small þetta bara, hann var líka ég reyndar sko, hann var líka hann var bæði pela og brjóst en þetta bara svo þú veist, ótrúlega ólíkt
pela og brjóst, þetta var eitthvað draumur minn sko sem að fór svo í vaskin af því að
hann þurfti að hafa svo mikið fyrir brjóstinu og hann vendi ekki, hann öskraði bara á mig sko.
Hann bara vildi ekkert drekka.
Flugurinn í Jóhannu er komin aftur.
Þú varst að tala að þú varst svo stressuð og þú vissir ekki hvernig hann var sattur og hvernig ekki. Ég var þar. Ég náttúrulega pumpaði fyrir hann í þrjár vikur. Ég spurði ljósmóðuna hvort ég mætti pumpa fyrir hann. Hún bara, þú bara gera það sem þú vilt.
Sem á alltaf að vera þannig.
Ég pumpaði fyrir hann í þrjár vikur og þangað til ég var bara, nei, ég get þetta ekki lengur. En þá náttúrulega vissi ég hvað ég var að gefa honum mikið af því ég var alltaf að pumpa fyrir hann. En ég er náttúrulega át ekki neitt.
Maður missir einhvern veginn matalistina einhvern
veginn. Manstu hvernig ég var? Ég var eins og draugur. Ég var grá. Ég át ekki neitt. Ísak var alltaf að reyna að henda einhvern kornistykki með eitthvað í mig og eitthvað. Bara, hún bara til þess að reyna að koma ykkur ofan mig. Ég borðaði ekkert. Næst í þrjá mánuði eitthvað.
Já, Sölvi var farin að hafa ágerða mér á tímapunkti sko, af því hann bara sá mig alltaf borða.
Ég pælti líka í þessu af því við vorum kannski saman bara heilan dag. Og svo vorum við bara áttu við allar moment bara klukkan 5 bara.
Við erum ekki búin að borða
það. Við erum að borða
það. Þetta var fáralegt.
Ántjó, núna ég elska ágúst ég að byrja að borða sjálfur af því núna ég sest niður og núna ég næ svona í skopla fyrir hann rétt skeiðina, hann nagar það og ég næ að borða nokkur bita. Og núna ég byrja bara að elda sama mat fyrir mig og hann nefnum bara með svona smá tweaks inn á milli. Og það bara, þetta búið að bjarga mér þannig að núna er ég allan að borða morgumat, hádegismat og kvöldmat.
Akkurat, það er eitthvað sem við gerðum ekki sko.
Nei, alls ekki.
Það var ekki nema þegar ég beðið ykkur í egg og bacon og pönnukökur sem þið borðuð og svo var það bara nóg fyrir þrjá daga.
Já, ándjók sko.
Það er einmitt eftir ég átti að eftir ég hætti með Ágústa brjósti allt einu byrja að léttast betur, ég byrja að borða meira og þetta var bara allt annað og hann líka, hann notaði alltaf sem snuð þannig ég gat heldur ekki gert neitt, hann vildi ekki taka snuði, hann tekur snuði núna algjör snuði bara elska það en hann bara, þetta var orðið bara erfitt og hann var bara alltaf fastu við mig bara eins klukkutímum saman þannig að ég mjög bara þakklátt fyrir þessa ákvörðun
og þetta bara, ég heldur þetta bara spurningin að taka ákvörðun sem hendar þér og standa með henni leiðu allar að fara að
setja að segja þér hvað þú átt að gera
leiðu að fara að setja þínar ákvörðunir í vafa þá fyrir þeir að liða illa
en svo var að sko leið og ég sá að því var að gefa ykkar strákum brjóst þá fekk ég svolítið svona, shit ég hefði kannski átt að pröfa og ég er ennþá með þessa hugsun og ég einhvern veginn svona sé eftir ég hefði ekki pröfað en svo þarf ég einhvern veginn að segja við sjálfum mig bara Jóna, þetta hafði aldrei gengið upp að því mér í fyrsta lagi ástæðan okkur ég meika ekki hafa Nathan brjóstið er það að ég mér finnst þetta tilfinning og viðbjóðir mér finnst þetta bara ógeðslegt þú veist bara props fyrir allar konur sem ná að gera þetta en þetta er bara
þetta er bara þér
ekki mér finnst þetta bara eitthvað ógeðslegasta sem ég veit
þetta er líka bara hentar ekki öllum
alls ekki
mynd, það var bara að minna sig á það
já, en mér, mér fannst þetta ógeðslega flott þegar þið voru að gefa og þú veist, þið náðu að bónda svo vel og mér fannst þetta svo kósi eða ykkur fannst þetta svo kósi eða þú veist,
þannig sé Alexander fannst þetta nú ekki mjög kósi
ég var samt annars þar en Jóhanna skil, það er bara allir
já. Mér finnst þetta bara þetta bara eitthvað shit að koma út líkamneinum ég bara, nei
ég held líka sko að hérna það farið svolítið eftir brjóstastærð
já.
Ég held það líka.
Já, sko Nasa náttúrulega bara kapnaði næstu undir brjóstunum mínu þegar hann var lítill, sko. Varst þetta því?
Við erum þar, sko, við erum mjög brjóstastórar konur. Og þú veist, hún tók vitlaust brjósti og það kom sár og hún, þú veist, maður var að reyna að lyfta þessu og
svo þurfti
ég alltaf
og annarkvort að hafa hann í fótboltastellingu.
Fótboltastellingu, þú veist, sko, því stærri sem brjóstin eru bara
ég var sko í lokin var ég komin í hvað brjóstastærð F mér fannst það mikið, ég er líka ekki alveg stærsta mannski heimi og ég voða lágvaxin líka þannig að ég var eitthvað brjóstum lukkuðu bara huge enda líka var þetta stærri en hausinn á Ágústi mm-hmm. og ég var með svaka flæði það bara sprautaðist út allt mm-hmm. og ef ég var að gefa á öðru brjóstinu þá var hitt bara sprautandi út allt
það var bara rigning
átjóks, ég valdi líka, það var að leka yfir Ágúst og svo fór hann af og þá bara
sprautaðist út allt
já, og ekki bara út einu gæti svo góðum við að tala um ykkur fimm gæti
já, sko. Og hann var líka bara alltaf að kapna þessu herfindis brjóst já.
En ég einmitt man eftir Nathan hvað að fættur 3112 gram mm-hmm. Vist, og svo þurfti ég að hafa hann í fótboltastellingu og hafa brjósti mitt ofan á hann sem er sko 3 kg mm-hmm. þannig að hann var bara hann var að kapna mm-hmm. á brjóstinu hann gat ekki anda því að brjósti mitt var svo þung
Æi
Það er að liggja með vassflösku sem er jafn þungur og þú
Já, nákvæmlega
Liggja, reyna, þú veist, fara upp í rúm og liggja og eitthvað
svona
fárúlegt
Mamma var líka bara Æjó, hana, hættu sér bara.
Já,
mm.
en þegar þú, þetta gengur svo með barn númer 2 hjá þér.
Já, þá eitthvað neginn, ég veit ekki, ég tók bara ákvörðinu, ég ætlaði að bara hafa hann mm-hmm. á brjósti.
Mm.
Og
en þú varst ekkert stressuð svona á meðgöngunum bara, ég að fara í saman pakka?
Nei, raunum var ekki, sko.
Var... Fyrri reynsla hafði ekki,
ekki áhrif á því. Nei. Nei,
ég var nefnilega þar.
Já,
já.
Þar kemur, já.
Já. Já. Ég var alla meðgöngum bara nei, ég ætla ekki að gera þetta aftur
og það sem ég gerði með Mikael það var bara, ég lá alltaf þegar ég var að gefa hún, þá Já. Fór ég alltaf bara inn í herbyggi og lagðist inn í rúm
Já, okay.
á hliðina og hann á, Já, á brjósti
mm-hmm. Þú veist aldrei haldandi á
Ég var aldrei, hérna. Þú veist, ég var rembast við hann að reyna að gefa henni fram í stofu fyrir fram sjónvarpi og eitthvað svona
Já.
Það gekk ekki
mm-hmm. Það þetta hjálpaði mér, ég líka með sjónvarpinni herbyrginu mínu.
Já, en þurftur mm-hmm. þá að vera svolítið með Darra líka?
Ég var liggjandi,
alltaf liggjandi.
Alltaf liggjandi. Gat aldrei verið, ég gat aldrei verið á kaffihúsi og setti á brjóst.
Já, já. Ég er endar þurft að taka út af þessu flæði og svona svo, mm-hmm. til að kæfi ekki barnum mitt. Þá þurfti ég helst að annarkvort liggja á bakinu og hann var lá ofan á, bara ofan á brjóstinu að reyna að drekka
mm-hmm.
eða bara svona halla mér alveg svaka aftur og hann þurfti að vera þannig af því annars var ég bara kæfan.
Já. Og svo þægilega stelling.
Já, ég var ekki alveg að fíla það. Það var ekki fyrir mig.
Já.
Mun mögulega, ég ætla mér að reyna með næsta barn, sjá hvernig, hana, hvernig það verður.
Já.
En annars bara... var þessi brjóstugjöf ekki fyrir mig.
Nei. Það bara þannig.
Nei, nákvæmlega. En þátturinn orðinn svolítið langur.
Já,
þannig
að setja stoppa á það.
Já. Ég ætla að minna á Instagramið okkar aftur eins og ég að reyna að gera hverjum þætti. En við erum með Instagramið Ungar Mömmur, heitir það saman podcasti og við erum að tala bara allt þar líka. Ég er með story á þriðjudögum. Alexandra með á 50 dagum þá hún mann eftir því og Jóhann er alveg og við erum mér bara sína frá bara okkur daglega lífi og bara endilega senda okkur spurningar eða hvað sem er, okkur finnst mjög gaman þegar þeir eru að senda okkur þar
og líka ef þið þekkið eitthvað sem að
Já.
Var ætli að segja sögunum sína eða
Ef þið sjálfa vilja segja söguna?
Já.
Eða sjálfir, bara alveg sama hvað
að
kyn.
Já, með er líka að vera feður, sko. Við erum alveg til að heyra sögur feðar líka.
Já, endilega.
Það er sniðut.
Já. Við erum líka allt svo án, eða ég verið allavega alltaf óksla ána ef fólk er að spyrja mig og atna mm-hmm. eitthvað svo leið. Ég fæ bara, ég fyrir svona, það er eitthvað að spyrja mig.
Það er eitthvað point með þessu.
Já. Og líka, þá er þetta meira En bara endilega senda okkur líka ef það eitthvað sem þið vilja að við tölum í þættinum eða tölum á story eða eitthvað. Mm-hmm.
Já, endilega.
Ekki?
Takk kærlega fyrir að koma og spjalla
þér. Takk kærlega fyrir mig.
Já.